Hamasek itzultzeko zuen azken bahituaren gorpua aurkitu du Israelek. Igor Baigorri Pérez. Hamasi gorpu bat itzultzea falta zitzaion Trumpen planaren lehen faseak zioenaren bere zatia betetzeko eta gaur aurkitu du Israelek. Ranbili poliziarena zen gorpua eta Israelgo armadak gaur arratsaldean jakinarazi du hildakoaren gorpuaren hondarrak identifikatu dituela. Horrekin lotuta, gaur goizaldean ohar bat zabaldu du Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroaren bulegoak, non aipatzen zuen IDF Israelgo defentsa indarrek operazio espezifiko bat abiarazia zutela. Eskura zuten informazio guztiaz baliatuta baituaren gorpua aurkitzeko. Izan ere, Hamasek atzo iragarri zuen bere eskuzuen informazio guztia emana ziela herrialde bitartekariei Egipto, Katar, Turkia eta EB. Horiek Israelen esku jarri dute informazioa. Israelgo gobernuaren ohar horrek adierazten zuen Israelek Rafako pasabidea irekiko zuela azken gorpura aurkitutakoan. Behin operazio hau amaituta eta AEB-ekin adostutakoari jarraituz, Rafako pasabidea irekiko da. Irailaren amaieran aurkeztu zuen Donald Trumpa EB Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Gazarako bere plana eta urriaren hasieran sartu zen lehen fasea indarrean. Bertan zehaztutakoaren arabera, irekita egon beharko luke jada Rafako pasabideak. Baina Israelek esan zuen etzuela pasabidea irekiko Hamasek Israelgo baituen gorpu guztiak itzuli eta haiek identifikatu arte. Bake plana indarrean sartu eta berehala gorpu guztiak itzuli zituen Hamasek bat izan ezik bilirena. Argudiatu zuen etzuela aurkitzen. Gaur aurkitu du Israelek. Ofizialki, ez dago Gazan gatibu gehiagoren gorpurik idatzi du Israelgo armadak isa sare sozialean. Hortaz, Trumpen Gazarako planaren zenbait puntu bete beharko ditu orain Israelek. Orain arte ez ditu bete gorpua falta zitzaiela argudiatuta. Israelen kontrola. Asteko hitzemandakoa betetzen badu Rafako pasabidea irekiko du Israelek. Hala ere, goizaldean igorritako oharrean Israelek zehaztu du pasabidea pertsonak igarotzeko izango dela soilik eta hainbat baldintza ere jarri ditu. Komunikatuaren arabera, Gazatik atera nahi duten palestinarrak goitik behera miatuko dituzte Israelgo eta Egiptoko estatu indarrek. Ez dute eman horien inguruko xehetasun gehiago. Hamasek Israelek jarri dituen baldintzak salatu ditu, betetzen ezinezkoak direla argudiatuta. Talde islamistako kide batek Efe Berri agentziari adierazi dionaren arabera, Israelek ezarri dituen baldintzetako bat da pasabidetik igaro ondoren Israelgo armadaren beste kontrolgune batera joatea. Horrela, Gaza hegoaldeko mugaren kontrol osoa Israelek izatea lortzeko. Hamaseko kideak dioenez, Egipto ere ez dago ados horrekin eta nabarmendu du Egiptok eta Palestinak kontrolatu behar dutela muga lehen egiten zen moduan. Gaineratu du Israelek sarbidea debekatu nahi diela zerrendatik kanpo jaio diren palestinarrei. Eta Israelen arabera, ezingo dira Gazara sartu bertatik ateratzen direnak baino gehiago. Ifra merezize log, true, Gazalerro. Rafako pasabidea Gaza hegoaldean dago, Egiptorekin duen mugan, eta Israelek du horren kontrola 2024ko maiatzaz geroztik. Oraindik ere, Israelgo armadak kontrolatzen duen Gazako eremuan dago, hau da, lerro horian, zerrendaren erdiaren kontrola du Israelgo armadak gaur egun gutxi gora behera. Eremu horretan aurkitu dute Israelgo indarrek falta zenbaituaren gorpua hilerri batean Gaza iparraldean. Al Jazeera edabidearen satelite bidezko irudiekin eginiko ikerketa baten arabera urriaren 8tik urtarriaren 8ra bitartean Israelgo armadak ondeagailuak erabili zituen jada Beit Hanun hiriaren inguruan. 408.000 metro karratu garbitu dituzte, tartean aurretik suntxitutako 329 etxe bizitza eta nekazaritza eremuak. NB Nazio Batuen erakundearen arabera, Israelek Gazako egituren 181 hondatu ditu dagoeneko eta horietako asko erabat suntxitu. Urritik egonda indarrean Gazan bake plana eta suetena. Baina Israelek palestinarrak hiltzen eta inguruak suntxitzen jarraitu du. Bigarren fasean sartzearekin batera, Gazan aginduko duen gobernu teknokratiko bat sortu zuten eta Alixaak Pan-Palestinako aginte nazionaleko ministrorde ohia jarri dute gidari lanetan. Oraindik ere ez dira Gazan biltzen, Kairon baizik. Ostegunean adierazi zuen Xaatek Rafako pasabidea aste honetan irekiko zela.